viesnīcas, ēdināšanas uzņēmumi, tirdzniecības centri. Tie bija galvenie pretendenti uz nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm pērn. Tā stāsta Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšiņskis no Latgales partijas.
Pagājušajā gadā mēs redzējām, ka šī sistēma darbojas. Mēs kaut kur uz 153 tūkstoši esam devuši atbalstu, un mēs atbalstam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus līdz pat 90% tajās sfērās, kas visvairāk cietuši. Tie ir tirdzniecības centri, sporta centri, dažādi bērnu izklaides centri.
To vidū šo iespēju izmantoja Daugavpilī lielākais tirdzniecības centrs Dito Nams, apliecina tā vadītājs Māris Kursītis.
Pagājušajā gadā mēs saņēmām. Tas bija diezgan labs atbalsts, bet nu, tas tikai daļu sezonu tā, ko mēs bijām devuši nomniekiem kā atbalstu. Tāpēc jā, tas palīdzēja, bet ļoti daļēji. Jā, tas nesadzēja tos izdevumus, ko mēs bijām spiesti sekt pirmās pandēmijas laikā.
Kopumā Daugavpilī pērta nekustamā nodokļa atlaides saņēma pāri par 20 pilsētas uzņēmumu. Šogad atbalsta saņēmē logas būs vēl plašākas, stāsta Jānis Dukšiņskis.
Šoreiz mēs esam iekļauši arī skaistuma kopšanas salonus un frizētavas, ja, jo viņi nestrādā un nedarbojas.
Skaistuma kopšanas nozare ir krīzes situācija, jo ienākumu jau nav, bet par telpām ir jāmaksā. Tā stāsta kāda Daugavpils frizieru salona īpašniece. Vēl ar šo gadu Daugavpilī mainījies arī minimālais zaudējums liekas, kas jāpierāda uzņēmējiem, lai saņemtu šo atbalstu. To vidū varbūt arī lieli ražošanas uzņēmumi, tādi kā piemēram Daugavpils lokomotīvi remonta rūpnīca, turpina Jānis Dukšiņskis.
Viņš iekļaujas, bet šim uzņēmumam vajag parādīt arī, ka kritums ir attiecīgi. Jā, par 20% viņam ir kritums, pie kam mums ir vēl darbojas arī tie lielie saistošie noteikumi, kuri arī, ja pieņemsim, palielinās darbinieku skaits, jā, un citi kaut kāda investīcijas tiek ieguldītas, mēs arī tad izskatām šo jautājumu. Un pie kam arī jaundibināti arī uzņēmēji, ka šajā periodā, var teikt, krīzes periodā, pieņemsim, no pagājušā gada novembra ir sākuši darboties, jā, mēs nolēmām arī viņiem sniegt palīdzību 50% apmērā.
Politologu vidū izskan viedoklis, ka šādi pašvaldību piedāvātie nodokļu atvieglojumi ir priekšvēlēšana triks. Jo, piemēram, Rīgā galvaspilsētā, kur pašvaldību vēlēšanas šogad nenotiks, šāds atbalsts uzņēmējiem nav. Daugavpils domē politisko merkantilismu noliec, turpina Jānis Dukšiņskis.
Nē, tas nav ar vēlēšanu saistīti, jo tā ir saistīts ar Covid un pandēmiju. Ja. Pagājušajā gadā mēs to pašu darījām. Ja. Mēs bijām droši vien, iespējams, vienīgie Latvijā, kas tiešām tādu sistēmu ieviesa. Ja. Un es zinu, ka Rīga arī daudzi lūdz to darīt, ja. Nes kāpēc Rīga nevēlas to ieviest, ja. Vai viņiem pārāk lieli tad zaudējumi būs. Viņus arī principā, ja. Bet mēs nolēmām tomēr atbalstīt vismaz tādā veidā, ja. Jo pat tiešo pašvaldībai diezgan sarežģīti uzņēmējs atbalstīt. Mēs varam teikt, jā, jums ir valsts, tur dīkstāvas pabalsti, jā, griežties pie valsts, tur ir miljoni, mēs netērēsim savu budžetu, bet nu, nevienmēr tie uzņēmēji var pretendēt uz tiem atbalsta mehānismiem, un tas ir diezgan tāds varbūt arī ilgs process.
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides uzņēmējiem Daugavpilī būs piemērs jau drīzumā, pēc tā, kā aizstošie noteikumi tiks publicēti domas mājas lapā. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.